Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів, перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки, написаної у співавторстві українськими письменниками Тетяною Белімовою та Андрієм Процейлом «Яйце райце» або «Мільйон на мрію». В українській літературі такої книжки ще не було. Твір, який ми нині пропонуємо вашій увазі, це роман-шоу, роман-розвага, роман-гра, що не має аналогів у вітчизняній літературі. Попри назву, в цілком українській традиції «Яйце райце», твір Тетяни Белімової та Андрія Процейла більше нагадує зарубіжні аналоги. Зокрема, романи «Переслідуваний» Стівена Кінга та «Голодні ігри» Сюзанни Колінз. Щоправда, без жорстоких ігор на виживання. Канвою таких літературних творів стає театралізоване дійство грандіозного масштабу. І справді, в основі роману «Яйце райце», що його створив дует авторів, масштабний всеукраїнський проект гри – цікавої, захопливої, веселої. Тетяна Белімова закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та аспірантуру цього ж університету. Захистила дисертацію з історії української літератури, дослідивши особливості прози Віктора Домонтовича. Нині працює в Інституті літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. Художню прозу почала писати 7 років тому. Спершу новели та оповідання, згодом звернулася до жанру роману. Нині Тетяна Белімова авторка збірок малої прози «Тіні та мертві квіти», «Трояндовий джем», романи «Київ.UA», «Вільний світ», а також навчальних програм і наукових статей, методичних рекомендацій та посібника з прози українського модернізму. Андрій Процейло мешкає у Львові. У його творчому доробку романи «Привид безрукого ката», «Мер сидить на смерті», збірка оповідань «Три смуги ілюзій». Мала проза автора нещодавно побачила світ у книжковому виданні «5 зірок». Раніше мала проза Андрія Процейла публікувалася на сторінках Літературної України, Дніпра, Кур'єра Кривбасу. І Тетяна Белімова, і Андрій Процейло – лауреати міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова». У романі «Яйце райце» йдеться про унікальний коштовний камінь Босансі. Своєю формою він нагадує казкове яйце райце, здатен магічно змінювати людські долі. Адже цей коштовний камінь малих губить, а великих возвеличує. Про історію Босансі серед скарбів Полуботка та його українських власників слухаємо сьогодні. Сторінки роману «Яйце райце» або «Мільйон на мрію» читає автор Андрій Процейло.
І чорт багато грошей має, а в болоті сидить. У старого Мойсея Френкеля вже кілька тижнів сльозилися очі. Праву зіницю затягло білою плівкою, ліва зяяла чорнотою. Після смерті доньки Ривки і двох крихітних онучат зір мстив старому і мерк, ніби у світі не лишилося нічого, що варто було бачити. Френкель упертими безсонними ночами змушував себе вірити, що біди, звалені небом на його сім'ю, не розплата за гріхи. Бо хоч жив він не як праведник, але за правилами. Люди знали, на що йшли, адже лихва – неблагодійність. На Бога теж надіявся, як умів, задобрював, та на душі не легшало. У гаманці хіба що. Причина мусила бути. Старий знав, що без зерна ніщо не проросте. Уже який день у його голові мужніла підозра, що саме п'є кров із його рідних. Настирно точила Мойсея, мов хробак, намовляла не тягти бика за роги, бо буцне, а чим швидше приймати рішення. Допоки ще не втратив двох своїх останніх скарбів – вірної старої дружини Гольди і семирічного улюбленого внука Давида. Певності, що втеча єдино правильний вихід, не мав. Рішення далося йому з боями. Примарна надія, що помиляється, виблискувала з нетрів здорового глузду, намовляла перечекати. Ще капку. Трошки, дещицю, дрібку, бо життя, як тепер його здичавілі очі, то чорне, то біле. Але Мойсей не піддався, бо більше ризикувати не хотів. Досить утрат. Будучи досвідченим лихварем, він не на словах знався на силі холодної блискучої краси. У Франції ціла королівська родина пішла чортам на пательню, бо злегковажила каменем. Френкель стояв біля гетьманових палат і скреготав зубами. Тиждень коту під хвіст викинув, а до ясновельможного дістався не ближче, ніж сонце до землі грішної. А завтра вночі – час. Нині теж не світило побачити гетьмана. Охоронці не пускали, казали, що не велено. За жодні гроші. Запхав руку в кишеню, зловив золотого з портретом якогось чужоземного монарха, стиснув монету в кулаку так, аж викарбувана пиха спляснула. Зневіра прослизнула в мертвий камінь і повісилася на душі. Гнула додолу. Френкель із відчаю присів. Дихав через раз. А потім, несподівано навіть для самого себе, випростався, обернувся і зі всього маху жбурнув золотого у двоповерхову гетьманську кам'яницю. Монета просвистіла над головою дебелого козака і стукнулася об шибку. Охоронець завмер. Шибка дзенькнула і забриніла, як коса в руках сухореброю старошенцеї. Замить відчинилося вікно, а в ньому з'явилася голова Павла Полуботка. «Впустіть!» – наказав гетьман. Лихвар стояв перед Полуботком і трусився, наче йому тільки-но зняли з шиї зашморг. Дихав скупо, глибоко, навіть якось радісно. Наче гешефт прокрутив. «Я тебе думав завтра прийняти, Мойсею. Бачиш, що вже ноги сходив. Ти не останній чоловік у Чернігові. Я таки мене гребою. Завтра може не настати», – мовив Френкель замість подякувати. «То точно. Часи такі похмурі, що як побачив вранці сонце, тішся», – погодився гетьман. Був заклопотаний і блідий, мов поганка. «Не дивно. Чутки Черніговом повзали, що ліпше просто бути, ніж бути ясновельможним». «Чого хотів?» – запитав гетьман. «Маю скарб скарбів, який малих губить, а великих возвеличує». Полуботок підозріло усміхнувся. Видко, вельми хотілося йому вірити в чудеса, але мирська суєта не дозволяла. «Не перебільшуєш? Ані на гріш. Показуй». «Удома. Тоді не мороч мені голову, Мойсею». Гетьман відверто показав лихвареві на двері. «Чекаю вашу ясновельможність у моїй хаті. Не пожалкуєте, гетьмане, і не зволікайте, бо завтра може не настати?» – закінчив Полуботок. «Ви мудрий чоловік, пане гетьмане». Уже ніч колисала зірок, а Мойсей Френкель не підводився з колін. Усе просив Бога, щоби прислав гетьмана. Чи то щирість врешті проснулася у лихвареві, а чи Бог утомився його слухати, але під саму північ, коли з-під землі виповзають таїни, двері Мойсея струснув владний стукіт. Френкель рвучко, ніби тільки купив на базарі нові ноги, підірвався і побіг відчиняти, бо зустрічав долю. А Полуботок виглядав, наче від долі втікав. Зовнішня владність тупилася в безсилих очах. Лихвар умів читати по очах, бо від їх упевненості залежав його відсоток. «Вітаю вашу ясновельможність!» У старого Френкеля ледь не вирвалося шолом. І хоч при гетьманові Мазепі майже всі права старій юдейській громаді в Чернігові були повернуті, звичка остерігатися і не говорити зайвого лишилася. Та й колишній гетьман тепер був у страшній немилості та неславі, навіки проклятий і відторгнутий навіть своїми тодішніми прихильниками. «Показуй!» Замість привітання гримнув Полуботок, умощуючи своє кремезне тіло на дерев'яну лаву край столу. «Ки-ки!» Старий скорчився під важким Полуботковим поглядом, що двома чорними буравчиками просверлював діру в бувалому лихвареві. Очі старому засльозилися ще більше. Саме через них гетьман хотів прослизнути в думки лихваря й дізнатися, чи той не хитрує. Мойсей очей не відводив, уповні віддав їх на роздягання. І чорне, і біле. Про біду Френкеля знав не лише Чернігів, бо лихва діло серйозне. Хтось співчував, хтось тішився. Сидів чоловік на скринях із золотом, думав, Бога за бороду вхопив. Та дзузьки. Донька пішла на той світ раптово, а внучата топилася помаленько, мов свічечки. Возив їх старий по всіх усюдах. Найкращих лічців і сілителів наймав, додому викликав. Бувало, десятками їх тинялось на раз. Золота не жалів. Не допомогло. Закортіло раптом Мойсею пожалітися гетьману, признатися ясновельможному, що задумав, попрохати посприяти, а він, дасть Бог, колись віддячить, бо кажуть, що земля кругла. Уже й рота розтулив, коли ожив у ньому підступний здирник і тверезив обухом по голові. Не можна. Люди сотворені не для того, щоб давати, а щоб відбирати. Знав по собі. Полуботок не спішив. Змірив поглядом багато прибраний, проте явно занедбаний покій, стягнув червоного кунтуша і кинув на лаву під стіною. Нетерпляче зиркнув у куток, де зазвичай православні чіпляють рядком образи і прикрашають рушниками, але побачив лише давно ткане, вицвіле павутиння, а на ньому великого чорного павука. Рука сама потяглася і сотворила хрестне знамення. Мойсей зі складеними на грудях руками у напівпоклоні уважно стежив за полуботком. «Ну?» Гетьман утратив рештки терпіння. Він проти ночі припер сюди, заінтригований скарбом скарбів, а досвідчений лихвар поводить себе, мов сльозливий прохач. «Завтра вночі?» – забелькотів лихвар. Йому ледь не зірвалося з язика, що він із дружиною, онуком надумав утікати з Чернігова. Проте власна підступність знову вчасно таки його приборкала, зарядила стусана, він похопився і прикусив своє бовкало. Бо про таємний тунель до Єрусалима ніхто не мав знати, крім посвячених. І Павло Полуботок до їхнього числа, звичайно, не належав. Тому що був християнином – раз, і тому що був смертним чоловіком – два. А смертному золоту очі засліплює, і він часто густо втрачає голову. А без голови дурниць наробити, раз плюнути й розтерти. Без голови гріх даровизни так і проситься заляпати душу. А ще Мойсей мав позбутися небезпечного каменя, що стільки горя притягнув у його родину. Залишити кровопивцю або заховати не підходило, бо тоді підступне закляття все одно падало б на рід Френкелів, живих і прийдешніх. Камінь треба було продати. Хоч за дулю з маком, але новий власник мав чимось пожертвувати, аби кровопивець присмоктався своїми щупальцями до його душеньки. Мойсей свято вірив, що цей проклятий діамант точить тіло через душу. Бо прокляття не від світу цього. Його грішми не звариш. Але діамант був справжнім красенем. Він манив, зачаровував і укриляв. Занурював людину в найбільш жадані мрії, умів себе подати словом. Якби Мойсей хотів просто позбутися каменя, він би його на базарі сплавив за гріш. Хай собі ліпшу долю шукає. Так ні, лихвар прагнув збагатитися. Дорого взяти, як за рідну маму. Бо попереду була дорога дальня, світи незвідані, будучні з вилами по воді писана, а маєтки він розтратив на рятування Ривки і онучат, хай там їм буде добре. Ось таких гешеф задумав спритний Мойсей. Щось ураз у старому клацнуло, він збагнув, що час настав, тому без вагань стягнув свою вутхлу пазуху і витяг невеличку сап'янову торбинку. А вже через мить крізь отвір у чорноті сап'яну показалося щось настільки сяйливе, що одним одна свічка, яка вплила і кидала нерівні відблиски, раптом осяяла всю невеличку світлицю. «Що то?» Полуботкові очі прикипіли до диву каменя. «Сансі!» «Ясніше!» «Чудо! Безцінний кришталь, ваша ясновельможносте! Скарб скарбів, що малих губить, а великих возвеличує!» На одному подихові видав Френкель і спішно додав. «Він чистий!» «Принаймні!» Замовк від вогненного погляду гетьмана. Зачудований Полуботок нахмурився. «Мойсею, не темни!» попередив. «Я зрозумів», – похопився старий. «Спочатку історія, а потім краса. Діамант називають Сансі. Прекрасний Сансі. На честь його відомого власника – маркіза Ніколя де Сансі, першого міністра Франції, ваша ясновельможності. Кажуть, камінь маркізові помагав. Із біди виплутував і до влади підсаджував. Хто каже? Люди?» ухильно розвів руками лихвар, які знаються на клейнодах. «Як він до тебе потрапив?» «До мене, чесно, за золото. А як він жив до того, не мій гріх. Самі тямите». Полуботок заспокоївся. Знову вп'явся очиськами в діамант. Сам добре віддав, що доля скарбів у руках божих. Одні лежать пластом, закопані як мертвяки, інші по руках ходять, як блудниці. Учора були деінде, а нині твої. Люди продажні, а золото їх робить слугами. Оглядівши зачарованість гетьмана, старий знову опанував себе і почав нахвалювати товар, розводячись про техніку огранки, чистоту й унікальну, ледь позначену місячним сяйвом барву каменя. Але гетьман не слухав лихваревого белькотіння. Він квапливо вихопив із руки Френкеля овальний діамант і підніс до миготливого світла. Очі Полуботкові палали. Він розумівся на коштовностях. Чим довше вивчав грані діаманта і ловив їхні відблиски на стінах покою, тим більше його серце наповнювалося жагою мати його собі. «Скільки?» – врешті хрипко вичавив найясніший і похапцем виправився. «Що хочеш за цей кришталь?» «Дещиця для пана гетьмана. Дріб'язок, мализна, дрібничка, мізерія!» Хихотів безжурно Френкель, ураз із ніг і до патлів перетворившись на скопердяголих хваря. «Три барильця щирого золота!» – втер невпинні сльози, не відпускаючи очей гетьмана. «Ти при розумі, Мойсею?» – реготнув Полуботок. Погляду не відводив. Френкель відчув, що програє бій. Висмикнув із гетьманових очей свої і перевів на груди ясновельможного, де висів масивний золотий хрест. «Як свята трійця!» натякнув на божественне число. «Три!» Торг затягнувся на всеньку ніч. Мойсей не відступався, бо знав, що ясновельможний підступом каменя не видурить, адже йому неньки вкрай потрібна людська підтримка, не слава його знищить. Коли із сусіднього покою донеслося хрупіння старої Гольди і сонна балачка з чародіями внука, коли відьми з усієї країни вже повернулися з Київської Лисої гори, стерши свої мітли на дряпаки, і пірнули в рідні димарі, щоби віддихатись у домашньому затишку, прибратись, одягнутись у вишиванки і уранці вийти на світ як люди, коли давно закрився таємний прохід до вічного міста і треті півні пропіяли близьке світання, Полуботок владно гримнув по столу. «Як учить ребе?» – запитав. «Бог один», – відповів. «І нема чого про трійцю теревені розводити. Барильце і доста!» І з цими словами гетьман Павло Полуботок заховав сейливий кришталь до соп'янової торбинки. Тієї ж миті недогарок свічки спалахнув останнє, мов душа, що тікає в небо, і згас. Очі старого Френкеля засльозилися ще більше від невимовної образи, але цього вже ніхто в темряві не бачив. Півні наче подуріли, супроводжуючи ясновельможного хрипливою засторогою. Але він цього не чув. Він увесь був у полоні неймовірної сили і краси діаманта, який мав здійснити мрії гетьмана, бо Полуботок величний. Зачудований каменем, сп'янілий ним по самі вінця, гетьман забув перепитати хитрого Френкеля, що має бути завтра вночі. Якби спитав, міг у купи цікавих доль відібрати жменю клопоту.
Ви слухали сторінки роману українських письменників Тетяни Белімової та Андрія Процейла «Яйце і райце» або «Мільйон на мрію». Читав автор Андрій Процейло. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк, музичний редактор Вадим Царенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко.